Dalasen.
Dalasen. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Deseti časova i šest minuta. Na talasima Radio Beograda 1 slušate magazin Šetnja, a u današnjoj emisiji na Svetski dan šuma skrećemo pažnju na neodgovoran odnos prema ovom dragocenom prirodnom resursu. Šume su prirodni proizvođači kiseonika, a hektar šume u toku samo jednog sata udahne oko 8 kg ugljen dioksida, koliko za isti vremenski period u atmosferu disanjem izdahne približno 200 ljudi. Umesto da se oslonimo na njih kao najekonomičnije klimatsko rešenje, sečom pošumljenih delova planete povećana je emisija ugljen dioksida za više od 40%. 8 dana pre isteka zvaničnog roka da se Velika Britanija izjasni o načinu izlaska iz Evropske unije, na samitu u Briselu razmatraće se molba premijerke Tereze May da se Ujedinjenom kraljevstvu omogući dodatno vreme za postizanje sporazuma. Sagovornik Radio Beograda je novinar BBC-a Dejan Radojević. Na Beogradskom sajmu automobila, koji sutra počinje, bit će predstavljen prvi srpski punjač za elektrovozila koji je izradila kompanija IEG. To je povod da Slavka Vujovića iz te kompanije zapitamo kakva je šansa da električni automobili masovnije budu prisutni na našem tržištu i koliko smo daleko od prvog srpskog električnog vozila. Čućete i segmente nove emisije Koje kuda, a posvetit ćemo pažnju izložbi Žena, telo i lik u italijanskoj umetnosti, koja odslikava položaj žene u posljednja dva veka i njenu potragu za sopstvenim identitetom. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 12 časova.
Vultures sing. These are the works of man. This is the song.
Više od četvrtine ljudske populacije direktno zavisi od šuma za hranu, vodu, gorivo, lekove, tradicionalne kulture i dobrobit za život. Prečišćavaju vazduh, regulišu količinu padavina, sprečavaju poplave, eroziju i klizišta, hrane zemlju i povećavaju njenu plodnost. Njihovo krčenje je međutim dovelo do ozbiljnih klimatskih promjena, a to kao posljedicu na drugoj strani ima pomeranje vegetacionih zona i izumiranje vrsta. Tako smo u začaranom krugu koji nam očigledno uskraćuje mogućnost da šume iskoristimo kao najvažnije klimatsko rešenje. Kako smo došli u tu situaciju, imali rešenja, kako stvari stoje u Srbiji i da li jača svest o značaju ovog resursa? Ovo su samo neka od pitanja o kojima ćemo razgovarati sa Vladimirom Nikolićem iz Uprave za šume pri Ministarstvu poljoprivrede. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Puno toga sam vam stavila u zadatak da nam odgovorite. Ali ajmo najpre da krenemo od onoga što nam je neposredan povod. Svetski dan šuma ustanovljen je 1971. godine, a njegov cilj, odnosno cilj ustanovljavanja tog dana je da skrene pažnju na sve ono što smo rekli, ili tako, i da doprinese jačanju svesti. Da li se to postiže?
Vidite ovako, znači 71. godine kad je ustanovljen taj Međunarodni dan šuma, on je ustanovljen na inicijativu Generalne skupštine Evropske poljoprivredne konfederacije. Ujedinjene nacije su to prepoznale i 2012. godine ustanovile 21. mart svake godine sa dolaskom proleća kao Međunarodni dan šuma. Samo da napomenem da je 2011. godina bila proglašena za Međunarodnu godinu šuma. Svaki dan, svaki 21. mart kao Međunarodni dan šuma nosi ključne poruke i svake godine se obeležava sa drugačijom temom. A sve teme su u skladu sa principima održivog razvoja i sa milenijumskim ciljevima koje su postavljene u agendi Ujedinjenih nacija do 2030. godine. Ove godine Međunarodni dan šuma nosi naziv odnosno vezanje za šumu i obrazovanje, a kaže da je da su šumo obrazovanje povezani i da treba da naučimo da volimo šume. Svakako je nekoliko ključnih poruka koje su poslate od Ujedinjenih nacija za ovaj Međunarodni dan šuma, a to je da su razumevanje šuma i održavanje šuma ključne za našu budućnost i moramo da ih razumemo imajući u vidu da su prema projekcijama Ujedinjenih nacija da će se broj stanovnika na planeti do 2030. Povećati na 8,5 milijardi ljudi. Druga stvar jeste da što se tiče šume i obrazovanja, nikad niste previše mladi da biste počeli da učite o drveću. A treća stvar, tu dolazimo mi šumari na red, jeste da šumari moraju dobro da poznaju i da razumiju šumu i prirodu uopšte naravno, ali i da prati istovremeno najnovije naučna i tehnološka saznanja kako bi uspjeli da odgovore na sve zahtjeve savremenog društva. I ono što možemo reći da ulaganje u obrazovanje u šumarstvu može da promeni svijet na bolje. S tim u vezi ja bih napomenuo da Uprava za šume obeležava Međunarodni dan šuma u Tršiću ove godine. Trenutno se sprovodi jedan projekat koji se tiče dugoročnog, odnosno celoživotnog učenja u šumarstvu i evo ovih dana implementiramo prve treninge baš u Tršiću.
Da. Kad govorimo o Srbiji, gde je Srbija u smislu pošumljenosti? Rekla bi se da smo nekada bili vrlo šumovito područje, danas već nisam sigurna da možemo tako da kvalifikujemo našu teritoriju.
Ajde da je kvantifikujemo ovako. Početkom 19. veka Srbija je bila mnogo, mnogo šumovitija. Od 70 pa u nekim predjelima čak i do 90% je bilo pokriveno pod šumom. Na početku 20. veka dobar deo šuma je iskrčen za dobijanje plodnog poljoprivrednog zemljišta i podaci iz nacionalne inventure šuma, koja je zakonski definisana da se sprovodi u Srbiji kao instrument koji nam daje podatke o stanju šume i šumskog zemljišta na teritoriji Republike, jeste da je trenutna šumovitost u Srbiji 29,1%, odnosno da imamo oko 2.250.000 hektara pod šumom. To je podatak iz 2006. godine. Naše procjene su u ovom trenutku da je pokrivenost negde oko 30%, ali ćemo u najedne 2 do 3 godine imati novu nacionalnu inventuru koja će nam dati precizne podatke koliko je Srbija pokrivena pod šumom.
Dobro. Pretpostavljam da postoji neki plan, jer to pošumljavanje nije proces koji se obavlja danas do sutra, nego postoji neka strategija za makar neku deceniju. Tako. Šta Srbija ima u planu u smislu povećanja te pošumljene teritorije i kojim vrstama, zato što nije sve jedno da li se zasadi neko drvo kome treba mnogo dugo da poraste i već vi znate koje su karakteristike tog drveća, kako apsorbuje ugljen dioksid i već te funkcije koje ajde da kažem, izlaze iz saznanja, okvira saznanja običnog sveta.
Što se tiče pošumljavanja i povećanja površine pod šumom, osnovni strateški dokument u sektoru šumarstva jeste strategija razvoja šumarstva koja je donešena 2006. godine i koja u jednom svom delu predviđa povećanje površine pod šumom. Budući da su strateški dokumenti uglavnom međusektorski povezani, to definiše još neke strategije. To definiše i strategije održivog razvoja za period od 2009. do 2019. godine i prostorni plan Srbije. Prostorni plan Srbije je otišao malo dalje i predvideo da površina pod šumama, da je optimalna šumovitost Srbije, da preformulišem, 41%. To znači od sadašnjih 2.250.000, to je negdje 3.100.000 do 2050. godine. Tako da u tom smislu imamo ono na šta mi utičemo, to je pošumljavanje, a imamo ono na šta mi ne utičemo, a to je prirodno obrastanje. Znači to su neka dva procesa koja će dovesti do povećanja površine pod šumom. Prirodno obrastanje se dešava u ruralnim područjima i u područjima gde je napuštena ekstenzivna poljoprivredna proizvodnja, ali proces koji ophodnju u šumarstvu, odnosno proces od perioda od setve do žetve je dosta dug. Naprimjer, proces za bukvu je do 120 godina, a za hrastove, za hrast lužnjak može biti do 150, čak i 200 godina. Ono što jeste dobro i što je u Srbiji plan, jeste da se podižu brzorastući zasadi. To su najčešće energetski zasadi koji traju od 3 do 10 godina i koji se koriste u energetske svrhe. Znači, to je nešto što možemo jako brzo da...
Šta znači to korištenje u energetske svrhe?
To znači da ćemo fosilna goriva zameniti biomasu. Znači da ćemo neku vrbu koja se koristi za podizanje tih zasada nakon 3 ili nakon 7 ili 10 godina u zavisnosti od potrebe i kad struka za to ukaže potrebu, da je tada iskoristimo i da je iskoristimo za dobijanje električne energije i toplotne energije u kombinovanim postrojenjima.
Pitanje šume je direktno u vezi sa klimatskim promenama i to je sada posebna priča kojoj ćemo najviše posvetiti pažnju. Ali jedna od posljedica toga i krčenja šuma, naravno, jeste pomeranje tih vegetacionih zona i izumiranje pojedinih vrsta. Sad, kad vi meni kažete da u strategiji postoji plan da se obave zasadi nekog drveća kome treba, ne znam, jako dug period vegetacije, a klimatske promene izazivaju neverovatno brze promene, koliko smo mi kadri da ispratimo to i da prilagođavamo se tim promenama da ne bismo zaostali i prosto izgubili ritam u pošumljavanju?
Tako je, upravo to što ste rekli. Mi moramo da se prilagodimo tome. Znači, imate procese adaptacije i mitigacije, kako su ih Ujedinjene nacije i nazvale. Proces adaptacije se svakako odnosi na period koji će biti ispred nas. A proces mitigacije, on je ono što sad moramo da preduzmemo u ovom trenutku da bismo neke posljedice klimatskih promjena, neću da kažem zaustavili, ali sveli na neku razumnu meru. Ali hajde da govorimo o adaptaciji. Adaptacija je svako nešto što će nas čekati u budućnosti. Struka je to prepoznala i struka se bavi time da će usled povećanih godišnjih temperatura, usled smanjenih padavina, dolaziti do pomeranja vegetacijonih zona, dolazit će do pomeranja vrsta i njihovog radijusa rasta, dolazit će čak i do izumiranja nekih vrsta, verovatno u tropskom delu, mnogo manje kod nas, ali je rečeno da će se zone pomerati u pravcu severa prema polovima. I struka svakako radi na tome, jer da biste posadili jednu vrstu, što kaže onaj, možete imati dobar ritam trčanja, ali ako trčite u pogrešnom pravcu, onda svakako ništa niste uradili. Zato moramo da imamo vrste koje su prilagođene na klimatske promjene, da vršimo ispitivanje staništa i da odgovarajuće vrste sadimo na odgovarajuća staništa i da prevodimo šume iz jednog u drugi uzgojni oblik koji će biti otporeni na klimatske promjene.
I tu je, to je ono što je neka u krajnjem slučaju državna politika kad je reč o šumama. Mene zanima da li država i koliko prati to u smislu podrške finansijski, jer to sve jako puno košta.
Tako je, država to prati finansijski poprilično dobro, ako mogu da tako ocenim. U Budžetskom fondu za šume, koji je glavni izvor državnog novca za poslove u šumarstvu, u posljednje 4 godine se na godišnjem nivou izdvaja 750 miliona dinara za razno razne poslove. Izdvaja se za izgradnju šumskih puteva. Tu evo ovih dana je, odnosno krajem februara je izašla uredba o utvrđivanju godišnjeg programa koja je definisala iznos od 750 miliona dinara, gdje će, na primjer, za gradnju i rekonstrukciju šumskih puteva biti izdvojeno oko 450 miliona dinara. Jer da biste došli i mogli uopšte da primenite neke aktivnosti na terenu, morate imati šumske puteve. Za poslove zaštite šuma će biti izdvojeno 20 miliona, a za poslove pošumljavanja 80 miliona. Znači, to možda nisu dovoljna sredstva, ali su svakako u ovom trenutku jako značajna za podršku i državnom sektoru šumarstva i privatnom sektoru šumarstva, koji su, može se reći, poprilično blizu po površini, jer procenat državnih šuma iznosi 53%, a procenat privatnih šuma 47%.
Svedoci smo da su u posljednje vreme u Srbiji malo pa suočimo sa nekom informacijom o nelegalnoj seči. Koliko i vi kao uprava i država, kakve instrumente ima da tome stane na put? Jer po tim podacima o pošumljenosti, na primjer, znamo da je Vojvodina spada u red najmanje pošumljenih područja u Srbiji, a imali smo pre nekoliko dana baš jednu priču u javnosti o tome da je zapažena vrlo, vrlo intenzivna seča šuma na Fruškoj gori. Dakle, kako tome stati na put? Kako se tome država odupire?
Država je donela zakonske propise i moramo poštovati zakon i podzakonska akta u svakom trenutku, ne samo u sektoru šumarstva, nego i svim ostalim sektorima. Zakon o šumama, koji je donesen 2010. godine, je definisao i aktivnosti i sve ostalo što je trebao da definiše na način da se šumama gazduje na održiv način. Šume su prepoznate kao dobro od javnog interesa, odnosno od opšteg interesa, i njima se gazduje tako što se donose osnove gazdovanja šumama kao osnovni planski dokument u trajanju od 10 godina za aktivnosti koje se sprovede na jednom
To sad slušalcima ne znači mnogo. Mene zanima, imate li vi dovoljno inspektora i, odnosno, ima li država dovoljno inspektora i da li oni imaju nadležnost da reaguju u takvim situacijama?
Inspektori svakako imaju nadležnost. Mi trenutno u upravi za šume imamo 34 zaposlena inspektora. To, ajde da ocenim da nije dovoljno, jer ako imate 30% teritorije pokriveno pod šumom, imajući u vidu da su šumarski inspektori istovremeno i lovni inspektori, to može da napravi neke limite. Ali u svakom slučaju, inspektori imaju nadležnosti i postupaju po njima. Reći ću vam ovako, 2015. godine je bilo ustanovljeno 1072 prekršaja u šumarstvu i privremeno oduzeto do 493 metara kubnih drveta. 2017. godine mi imamo već 1946 prekršaja i privremeno oduzeto skoro 9500 metara kubnih. Pošto je za korišćenje šume, šumskog zemljišta se plaća naknada, imamo izuzetno dobro i vidljivo povećanje naplate te iste naknade. Reći vam podatak da je 2015. godine bilo naplaćeno skoro 340 miliona dinara naknade, a u 2017. 460 miliona. Znači, to je skoro milion evra više naknade za legalno posečeno drvo. Znači, možemo reći na neki način da je milion kubika još više legalno posečenog drveta prijavljeno.
E sad idemo na ono što je zapravo globalni problem, to je krčenje tih velikih površina šuma u područjima koje su praktično pluća ove planete. Imamo na jednoj strani situaciju pomora šuma u smislu seče, krčenja nelegalnog u Amazoni, a na drugoj strani imamo zanimljivu situaciju da, na primjer, Norveška usvaja zakon kojim zabranjuje, ali potpuno, bilo kakvu seču šuma ili krčenje. Gde, kako sada to, kako bih rekla, umrežiti?
Pa, stanje prirode zavisi od stanja nacije. Na neki način. Mogu vam za Srbiju reći da mi primenjamo već 200 godina princip trajnosti u planiranju gazdovanja šumama ili princip održivosti. A princip održivosti podrazumeva ukrštenje neke tri komponente, gdje mi imamo ekološku, ekonomsku i socijalnu, odnosno društvenu komponentu. Nekada je šuma služila samo, odnosno kad pomislite na šumu, pomislili ste na drvo koje ćete koristiti za ogrjev, za izgradnju i tako dalje, dok sad te neke funkcije šuma ili ekosistemske usluge, kako su nazvane prema milenijskim ciljevima, se odnose na neke druge stvari, gdje je zaštita zemljišta, zaštita voda, zaštita od tlime, rekreativna funkcija, dolaze mnogo ispred proizvodne funkcije šuma.
Kako se Evropska unija svojom regulativom odupire onome što se dešava na planeti? Jer Evropska unija, pretpostavljam, se ne bavi samo onim što se dešava na njenoj teritoriji, nego je jako bitno i ne samo Evropska unija i organi Ujedinjenih nacija i tako dalje, nego svuda na planeti, uvek apostrofiram taj primjer Amazonije.
Tako je. Mogu reći da, nažalost, za razliku od zajedničke poljoprivredne politike Evropske unije, zajednička šumarska politika kao dokument, pravno obavezujući dokument, još uvek ne postoji. Ali Evropska unija donela nekoliko direktiva koje se odnose na gazdovanje šumama. Ono što je u posljednje vrijeme, i to će biti naš uslov za učlanjenje u Europsku uniju, što mi moramo da prilagodimo, jeste direktiva o drvetu, koja je donesena 2010. godine, počela da se primenjuje u martu 2013. godine, koja propisuje obaveze operatera, proizvođača i trgovaca drvetom koji hoće da plasiraju svoje drvo na tržište Europske unije. Ono što je jako bitno, to slušalci mogu da vide na sajtu Uprave za šume, mi smo dali jedan šematski prikaz kako to izgleda, bitan je princip sledljivosti. Da vi možete da dokažete da jedna stolica ili kartonska kutija koja je uvežena na tržište Europske unije, može se dokazati odakle je drvo poteklo, odnosno gde je posečeno.
I da li je legalno ili nelegalno?
I da li je legalno ili nelegalno.
Tako. Ako je nelegalno, onda postoji mogućnost, pretpostavljam, nekog bojkota ili zabrane kupovine takvog proizvoda.
U onom trenutku, kada nadležni organ jedne države utvrdi da je to drvo nelegalno, on će ili stopirati pošiljku, ili je vratiti u zemlju odakle je došla, ili je zapleniti i zadržati, dok će taj neki operator ili trgovac morati da snosi odgovarajuće posljedice koji mogu da se tiču i oduzimanja licence i novčanih kazni i na kraju čak i zatvorske kazne.
Dobro. Zanimljiv je primjer Norveške. Ona je jedna od izuzetno pošumljenih zemalja, veliki je izvoznik drvne građe, veliki je u krajnjem slučaju proizvođač nafte. Dakle, kako sad to, sad umrežavam tu pošumljenost i ekologiju i potrebu izbacivanja tih fosilnih goriva? Kako su oni to rešili da premoste?
A opet ćemo se vratiti na stanje šuma i prirode sa stanjem nacije. Norveška je, kako ste rekli, jedan od većih izvoznika nafte u svetu i oni u svom fondu od nafte imaju poprilično dosta novca. Ali isto ste rekli da je veliki proizvođač drveta i proizvod drveta. I Norveška promoviše upotrebu drveta. Ja bih sad postavio pitanje da ukoliko Norveška zabrani seču svoju šuma, gde će naći sirovinu za svoju drvnu industriju? I koliko će to uticati na cenu nekih proizvoda od drveta, poput drvenih kuća, prozora, vrata i ostalo, imajući u vidu da zabranjuju upotrebu fosilnih goriva do 2025. godine, a da ako posmatramo proizvode od drveta, stolove, stolice, prozore, da je to trajno skladištenje ugljenika. Verovatno će se naći balans između svega toga, jer ne možete da ostavite nekoliko hiljada ljudi bez posla i da u potpunosti ugasite drvnu industriju.
Dobro, ali oni će kupovati to drvo iz drugih zemalja, što znači da će se u drugim zemljama seći to drvo.
Upravo tako, znači neki svoj manjak, da se tako izrazim, vi morate nadomestiti kupovinu toga.
Priči nikad kraja ovoj temi, je stvarno je kompleksna i nadam se da ćemo uskoro imati još neki povod da o tome pričamo, a u prilog ovome i informacija kad smo se već dotakli Nemačke, da se tamo u javnosti spekuliše da je sljedeći ekološki korak, dakle posle ove potpune zabrane seče šume, da do 2025. godine sa norveških puteva budu protjerana sva vozila na fosilna goriva, da postanu praktično prva država u kojoj će se voziti samo električna vozila. E, a mi ćemo također o ovoj temi pričati, da vidimo gde smo mi u smislu perspektive proizvodnje i prometa električnih vozila na našim drumovima, a povod će nam biti sajam automobila koji se otvara sutra. O tome u delu emisije posle 11 časova. Najlepše hvala Vladimiru Nikoliću iz Uprave za šume.
Hvala i vama.
Wrong, my longtime friend, something bothering you. Tell me what the problem is. I see what I can do. There are times we disagree, we agree more than we don't. We won't always see eye to eye, but we will more than. We got friendship, yeah, the kind that lasts a lifetime. Through all the hardships, you know you're a friend of mine. We got friendship, yeah, the kind that lasts a lifetime. Through all the hardships, a friend of mine. If you're on the street, I'll take you in. If you're hungry, I'll give you food. If it's money you need, I got some say. If you're sick, I'll visit you. I've been where you are right now. You saw me through it all. I lean on you, now you lean on me, and I bet I won't let you fall.
have a hardship, you know you're the good friend of mine. The kind that lasts a lifetime. Through all the hardships, you're the friend of mine. Talk to me, oh pal of mine, if you feel you can't go on. Don't you sweat, it ain't over yet. This fun we share is strong. Your welfare is my concern. You weigh less than you think. I carry you through the sinking sand. See if I let you sing. We got friendship. Yeah, love. A kind of lasts a lifetime. Yeah, through all our hardships. You the friend of mine.
Eko. Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, kafa C, 500 grama, 349,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Dođite na Međunarodni salon automobila od 22. do 31. marta na Beogradskom sajmu. Uživajte u pogledu u retrovizor. Generalni sponsor, Dedeor Novi Sad.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobjeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrže kopnjeno pluć.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera. Eurocrem.
On je prevaren. Pokraden i ponižen vojnik. Odlučuje da uzme svoj i život nacije u ruke.
Urnebesna komedija u Madlenijanumu. Koferče. Premijera 12. april. Reprize 14. i 19. april.
Edam Koferče.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Tačno 5:05 ujutro rodila se jedna mama i započeo je novi život. Svake godine u Srbiji rodi se preko 60.000 mama. Podržimo njihove prve korake. Za novorođene mame u 2019. bilo koja pospe i tarifa prvih 9 mjeseci besplatno. Jer biti mama je druga priča. VIP.
Istinita priča koja će vas duboko uzdrmati.
Mi smo pre 18 godina dobili sina.
Snaga i bol jedne majke koja 18 godina traga za otetim detetom.
Molim vas, samo da me saslušate.
Film Miroslava Terzića, koji je osvojio žiri i publiku na filmskom festivalu u Berlinu. Šavovi. U bioskopima od 14. marta. Distribucija Megacom Film.
Neki od nas su trgovci, a svi smo potrošači i svi volimo da smo u pravu. Ponekad se desi da ne razumemo, ponekad se desi da nas ne razumeju, ali tu je zakon o zaštiti potrošača koji reguliše prava i obaveze i potrošača i trgovaca. Da se bolje razumemo, da kupovina bude milina, kampanja za prava potrošača. Ovaj audiozapis izrađen je uz finansijsku podršku Evropske unije.
49. Međunarodno takmičenje muzičke omladine, disciplina klavir, svečano otvaranje, 21. marta u Kolarčevoj zadužbini u 20 časova, pijanista Eugen Indžić, simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije, dirigent Bojan Suđić. Dobrodošli.
Dom omladine Beograda predstavlja Martovski festival, 66. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 27. do 31. marta. Projekcije filmova, radionice, razgovori, specijalni gosti. Martovski.rs.
Gitar Art Festival i Avalon Production vam predstavljaju legendarni belgijski band Hooverphonic u Beogradu 27. marta u Kombank dvorani. Ulaznice na tickets.rs i na blagajni Kombank dvorane.
Eko.
Otvoreni su konkursi za vojne škole. Za vojnu gimnaziju od 1. februara do 15. marta, a za srednju stručnu vojnu školu, vojnu akademiju i medicinski fakultet VMA od 15. februara do 31. marta. Sve informacije na sajtu Ministarstva odbrane.
Vrlo, dobro! Služimo Srbiji!
Pažnja svetske javnosti nikako da skrene sa Brexita. Poslednjih dana informacije prestižu jedne druge, a najnovija je da je britanska premijerka Theresa May u sinoćnjem obraćanju javnosti i sedišta vlade poručila poslanicima Donjeg doma da je ljudima dosta igara oko Brexita i da je krajnje vreme da političari donesu odluku o sledećim koracima. Ona je prethodno od Evropske unije tražila da se Velikoj Britaniji odobri produženje roka za Brexit do 30. juna. Naš sagovornik tim povodom je Dejan Radojević, novinar BBC-a, a sa njim će razgovarati moja koleginica Jelena Vidić. Jelena, izvolite.
Hvala Olja i pozdrav Dejanu. Dejane, pozdrav iz studija Radio Beograda.
Veliki pozdrav iz Londona.
Počnimo od toga, pozdrav iz Londona. Premijerka May je u obraćanju javnosti obratila se građanima i ukazala na to da dok se poslanici već dve godine bave Brexitom na prilično neuspešan način, kao da su zapostavili običan realan život u toj zemlji i samo doveli do potpunog zbunjivanja, da ne kažem sluđivanja javnosti. Kako se na nivou dnevnog života sve ovo, ovo zamešateljstvo na političkom nivou odražava na život građana Velike Britanije?
Za sada realno ne previše. Znači, ja mogu da ti kažem da ja biciklom idem na posao i prolazim pored parlamenta svaki put i vidim ljude koji protestuju, znači bilo one koji žele da izađu iz Evropske unije po koju cenu, po bilo koju cenu, bilo one koji žele da se Brexit poništi i da Britanija ostane u Evropskoj uniji. Znači, ova zemlja je u političkom haosu koji traje praktično već skoro tri godine od referenduma, manje više, jel? Taj haos ide gore, dole, nekad je gore, nekad je malo manje vidljiv. Na običan život to se ne odražava za sada previše, ali ljudi brinu. Reći ću ti, na primjer, da je prošle nedelje se pojavila statistika da je dramatično skočila gledanost BBC-evog parlamentarnog kanala na kojem se prenose, znači, debate u bilo donjem domu parlamenta, bilo u gornjem domu parlamenta. Taj kanal inače ima malu gledanost, mislim, jako mali broj ljudi ima
u normalnim okolnostima, da.
Da bome. ali je recimo prošle nedelje dramatično skočila gledanost tih debata. Kako drugačije utiče na ljude? Znači, utiče na ljude koji su iz zemalja Evropske unije. Ovde živi više od 2 miliona ljudi koji su državljani zemalja Evropske unije i koji ne mogu da budu sigurni da će imati pravo da rade, ne mogu da budu sigurni da će imati pravo da, ne znam, uzimaju kredite i tako dalje, kako da organizuju svoj život. Utiče na ljude koji rade u firmama koji posluju sa Evropskom unijom, nemaju pojma kako će, mislim, mi smo sad na nedelju dana od, znači, zakon kaže, važeći zakon, ako se ne promeni u narednih nekoliko dana, taj zakon kaže Britanija u petak sledeće nedelje u 11 uveče po ovdašnjem vremenu, u ponoć po centralnom evropskom vremenu, izlazi iz Evropske unije. Šta će da se desi u subotu?
Ali iako taj termin po svemu sudeću će se izgleda malo pomeriti, mi dalje nemamo odgovor šta će se desiti one tamo subote posle tog drugog termina. Međutim, pomenuo si parlament, dakle dok se ljudi brinu za posao, za to kako će se odraziti na ekonomiju, da li će njihove firme zadržati poslove, ugovore i tako dalje. Mi pratimo, čak i mi koji ne živimo u Britaniji, dosta znamo o tim parlamentarnim debatama, koje su zaista, realno gledano, mi ne vidimo nikakav ishod tog prepucavanja. Da li je jednog trenutka neko ko oponira Terezi May izašao sa konkretnim predlogom šta zapravo treba uraditi?
O da, mislim, cela priča, znači to što je Tereza May sinoć rekla, postavila je priču otprilike ovako, kao ja sam sa narodom, a poslanici me sabotiraju. Mislim, odgovor poslanika na to je bio kako se usuđuješ, ti si vodila ovaj proces 2 godine, konsultovala si se sa jako malim brojem ljudi, nisi pokušala, iako znaš da nemaš većinu u parlamentu, ti se nisi konsultovala sa strankama u parlamentu da nađemo konsenzus oko toga šta da pokušamo da ostvarimo u tim pregovorima koje si ti vodila sa Evropskom unijom. Treća stvar, mislim, kako se usuđuješ da kažeš poslanicima da su protiv naroda kada poslanici upravo debatuju zato što imaju vrlo jasne i vrlo čvrste stavove oko toga šta je u interesu ove zemlje. Znači, niko od tih poslanika ne učestvuje u ovoj debati onako teorijski, jel? Mislim, nego zato što...
A zato ću te sad, molim te, pomozi nam, prenesi nam šta je stav laburista, kakav predlog oni daju?
Laburisti žele da Britanija se obaveže da će ostati u carinskoj uniji sa Evropskom unijom, što znači da ne bi bilo carina i ne bi bilo kontrola na granicama i time bi se rešio problem granice između Severne Irske i Republike Irske. Mm-hmm. To je Terezi May neprihvatljivo zato što ljudi koji su želeli Brexit u njenoj stranci insistiraju na tome da Britanija mora da ima nezavisnu trgovinsku politiku, znači da bude u stanju da sama pravi trgovinske sporazume sa drugim zemljama, a to ne može da se ostvari ako Britanija ostaje u carinskoj uniji sa Evropskom unijom. Znači tu onda Britanija mora da poštuje carinske stope.
Jasno.
I
Ali da li bi to ostajanje u carinskoj uniji zapravo onda obesmislilo ideju Brexita? Sam mislim, vrtimo se, svesno sam u krug, ali takva je tema.
Ljudi koji žele istupanje iz Evropske unije, koji su vodili kampanju za to godinama u neki od njih, će se složiti sa tim što si sad rekla da bi to obesmislilo. Drugi ljudi će ti reći ne, Britanija sa tom nezavisnom trgovinskom politikom Britanija ništa ne bi dobila zato što Britanija nije dovoljno velika i moćna da sama ispregovara povoljne trgovinske ugovore. Britanija kroz Evropsku uniju ima 40, ako se ne varam, sporazuma o trgovinskoj liberalizaciji ili o slobodnoj trgovini sa zemljama od, ne znam, Japana, Južne Koreje, Kanade, različitih afričkih zemalja i tako dalje. Britanija nikada, to će ti reći, znači ljudi koji žele ostanak u Uniji ili makar carinsku uniju sa Evropskom unijom, ne bi bila u stanju da povoljne uslove u tim pregovorima za sebe izboksuje u budućnosti. Tako da, mislim, sa jedne strane, znači to je deo te velike debate, jel? Neslaganje oko toga da li Britanija treba da ima nezavisnu trgovinsku politiku ili ne.
Ili ne. I sada u svoj toj debati postoji veliko neslaganje i jedna vrsta zategnutog odnosa sa briselskom administracijom i pojedinim evropskim prestonicama oko svega ovoga, a May večeras ide u Brisel u nadi da će dobiti, u nadi da će večeras na samitu dobiti odobrenje ostalih 27 članica za produženje tog roka. Lepo joj je rečeno, možete dobiti odlaganje ukoliko usvojite sporazum. Što sve vraća ponovo u parlament.
Pa da, da, apsolutno zato.
Ali da li vraća isti tekst sporazuma? Jer, koliko vidim, pojavio se i problem sa činjenicom da spiker parlamenta kaže ne možete tri puta isti sporazum da nam donosite u parlament, nešto morate da promenite. Kad, kako, s kim?
Morat će da vrati isti tekst sporazuma, ali će morati da, ako se to uopšte desi, mislim, pokušat će, znači to je plan sada da se u ponedeljak ili utorak održi to treće glasanje o sporazumu, naravno vratit će se isti tekst sporazuma tu Evropska unija, ni pred drugo glasanje tekst sporazuma nije promenjen, nego su dodata nekakva legalna, zakonske obavezujuća uveravanja, jel? Mislim, to je sve što se promenilo između prvog i drugog glasanja. Znači, vlada će pokušati da ubedi predsjednika parlamenta da su se okolnosti promenile jer je Britaniji sada ponuđen
novi termin,
produžetak,
da,
taj privremeni produžetak, kratki produžetak koji ne znamo da će biti, znači Tereza May traži do 30. juna. Koliko ja vidim, sinoć su u Briselu se sastali stali ambasadori zemalja članica 27, njih koji su rekli do 23. maja. Znači do
Ali ima logike i njihova intervencija. Od 23. do 26. maja traju izbori za Evropski parlament. Da. Ako Britanija traži produženje do 30. onda ima da glasa za parlament, Evropski parlament, a onda da izađe iz Evropske unije. Znači logika neka postoji.
Mislim, taj zahtev Tereze May ima donekle utemeljenje zato što se novi parlament neće sastati do jula, početkom jula.
Što je također... Tako da, mislim, pa dobro, verovatno smo primetili svi da su mnogi evropske eurobirokrate, počeo od Jean-Claude Junckera, dosta lično uvređeno reagovali na rezultat referenduma, pa je možda i to refleksija.
Izvinite, možeš da ponoviš?
Kažem, imali smo utisak u vreme kad je završen referendum da su neke evropske birokrate lično se uvredile rezultatom referenduma i oni ne popuštaju Londonu ni malo u ovim pregovorima.
Ja mislim da, naravno, ima ljudi koji imaju taj utisak. Znači, taj ishod referenduma je naravno bio ledeni tuš, nije ni hladan tuš, nego ledeni tuš za sve u Evropi, i za zemlje članice, i za administraciju u Briselu. U protekle te, znači, dve godine, koliko traju pregovori, dve i nešto sada, Evropska unija jeste načinila ustupke neke male u pregovorima sa Velikom Britanijom, ali Evropska unija ne može da svoj legalni poredak naošteti da bi učinila ustupak zemlji koja istupa. Znači, to je jednostavno...
Svojom voljom i glasovima svojih građana, tako da...
Apsolutno. Znači, mislim, oni su od početka rekli, vi imate nekoliko opcija. Imate opciju da budete kao Kanada. Da budete, znači, to je ono, udaljeni odnos između Evropske unije. Znači, imate sporazum o trgovinskoj liberalizaciji, ali to znači carinske kontrole.
Jasno.
To znači da nemate slobodnu trgovinu, i to znači da morate da dopustite da Severna Irska Znači, zašto je ovo sve toliko komplikovano?
Zbog sve, imamo još malo vremena,
da je li zbog sporazuma za Severnu Irsku. Znači, taj mirovni sporazum od pre 20 i nešto godina, kraj 90-ih je potpisan. Taj sporazum podrazumeva, zahteva da granice nema između Severne Irske, fizičke granice nema između Severne Irske i Republike Irske.
I to je zaista najveći izazov ovih pregovora.
Apsolutno, to se ispostavilo. Znači, u referendumu, kad je, znači, u debati pred referendumom u kampanji, Tony Blair i John Major, znači bivši premijeri, u čije vreme je taj sporazum ispregovaran, koji su bili ljuti rivali u to vreme, su zajedno otišli, otputovali u Severnu Irsku da ljudima objasne da će to da bude ogroman problem i da ne treba da glasaju za istupanje iz Evropske unije. Taj sporazum je bio moguć takav samo zato što su i Irska i Britanija u Evropskoj uniji.
I zato što je ta granica kao takva funkcioniše kako da funkcioniše. Moramo da završavamo, malo nam je vremena ostalo. Evo, znači, rekao si da očekuješ novo glasanje sledeće nedelje u parlamentu, ali vidim da i Meja Vasinović pominje čak i mogućnost poništenja Brexita. Šta ti vidiš? Šta je po tebi najrealniji scenario u narednih pola godine?
To je pitanje, kad bih znao to pitanje, bio bih jako bogat. Znači, kad bih znao odgovor na to pitanje, bio bih jako bogat. Znači, ja mislim da će glasati ponedeljak i utorak, jedan od ta dva dana.
I da li će May najzad dobiti podršku u parlamentu? Šta misliš? Za ovaj sporaz?
Ja mislim da je to jako malo verovatno. Ona je... To obraćanje sinoć u kojem je ona krenula, u kojem je ona otvoreno napala poslanike.
Jest, da.
Je smanjilo broj poslanika koji su spremni sada da
čak i oni koji su. Ali u tom slučaju ona ne može da očekuje da će Evropska unija dati dodatni rok i vraćamo se verovatno na opciju izlaska bez sporazuma.
Ja mislim da to neće dozvoliti poslanici. Znači, ako postoji jedna stvar za koju je većina jasna u parlamentu, to je da nema izlaska bez dogovora, bez sporazuma, jer bi to bilo jako loše za ovu zemlju. Znači, ja mislim, znači, da prvo, ako taj sporazum ponovo padne u parlamentu, da će onda ona morati nekako da dopusti poslanicima da glasaju o različitim opcijama, da se utvrdi, ne znam, da li bi recimo većina poslanika podržala ostanak u jedinstvenom tržištu i u carinskoj uniji, znači taj bliski odnos sa Evropskom unijom jako. Sasvim je moguće da bi većina poslanika za to glasala.
Da, morat ću nažalost ovde da te prekinem, nemamo više vremena za ovaj razgovor, ali imajući u vidu sve što smo otvorili kao pitanja i ne dobismo nijedan odgovor, gotovo sam sigurna da ćemo se ovom temom baviti i naredne nedelje. Za Radio Beograd 1 govorio je novinar BBC-a Dejan Radojević. Ja sam Jelena Vidić i pozivam vas da ostanete uz prepodnevni magazin posle vesti u 11, sa vama ponovo koleginica Olivera Stajić.
King says to ourselves, don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. It's gonna suit your show and tell.
Danas je časova 8 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate prepodnevni magazin Šetnja. Prvi srpski punjač za elektroautomobile je napravljen, testiran i pre prve ugradnje bit će izložen na Međunarodnom salonu automobila u Beogradu, koji zvanično počinje sutra. Delo je stručnjaka kompanije IEG, Međunarodne grupe elektronskih eksperata, iz Stare Pazove, jel sam dobro rekla?
Jeste, tako je.
Naš sagovornik je upravo prvi čovek te kompanije, Slavko Vujević. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, vama i vašim gledalcima, slušalcima.
U svetu je trenutno u upotrebi oko 2 miliona električnih automobila. Procene i očekivanja su da će do neke 2025. obični automobili biti uglavnom zamenjeni električnim. U Srbiji svega 30-ak takvih vozila, bar prema nekim podacima sa kojima sam ja se upoznala, ali vi ćete me ispraviti ako grešim, ima i mešovitih, dakle i hibrida. Problem je zapravo to što je upotreba potpuno električnih vozila u ovom trenutku prilično teška, da ne kažemo gotovo nemoguća. Vi ćete donekle olakšati čitavu ovu situaciju time što ste proizveli prvi srpski punjač za elektroautomobile. Da čujemo mi nešto prvo o tom proizvodu.
Da, iskreno mi se nadamo da ćemo da olakšamo, kako ste i sami rekli. ono što nije dobro i što nas vuče unazad, to je da jako malo radimo na infrastrukturi, jako malo radimo na mogućnosti servisu da individualni vozači mogu da voze taj auto i da se osjećaju komotno i komforno i da imaju gde da dopune te baterije i da ih napune umjesto što sada sipaju benzin i dizel gorivo. Ono što je prednost recimo kod svih električnih automobila, to je da je neizvesnost sigurno više ne postoji. Znači, električne automobile ćemo voziti svi, ja to pričam jako dugo. Ono što u ovom momentu u Srbiji je to što ste upravo vi rekli, niste mnogo pogrešili, nema puno električnih automobila, ima nešto oko 130 električnih automobila, 200 i nešto hibridnih automobila. U svakom slučaju to je malo i na nivou statističke greške, možemo slobodno da kažemo. Treba da ih bude više, mi smo u okviru našeg industrijskog razvoja, inženjerskog razvoja jako puno uradili na tu temu, jer smo ušli u jedan visokotehnološki razvoj kada je u pitanju autoindustrija. Kao što vidite, mi smo već razvili punjač za električne automobile do 22 kW, u toku je projekcija razvoja punjača do 55 kW, a u našem strateškom planu i razvojnom planu već se radi priprema za koncept punjača od 125 kW koji praktično može da snabdeva strujom i gradske autobuse i tramvaje.
Dobro. Gde će biti postavljen ovaj punjač?
Prvi punjač će biti postavljen u Staroj Pazovi. Tako da već radimo sa lokalnom samoupravom i sa njihovim urbanizmom. Lokacija je određena, ona će praktično biti ispred naše kompanije, ali će biti na javnoj površini gde će se uključiti bukvalno kompletan taj neki pilot projekat gradske infrastrukture, odnosno elektrifikacije koja treba da prati i Pazovu i sve ostale lokalne samouprave i gradovi, i nadamo se da ćemo eto preko Pazove, Stare Pazove, ubrzati malo elektrifikaciju u ostalim gradovima.
Dobro. U čemu je razlika između ovog punjača koji ste vi proizveli i ovih punjača koji već postoje na raznim lokacijama?
Nema razlike što se tiče samih standarda, što se tiče samog punjenja. Naš punjač je za punjenje svih električnih, znači svih tipova električnih automobila. Od malih gradskih automobila pa do teslinog automobila. Znači, punjač je razvijen po evropskim standardima, može da puni sve tipove automobila, brzina punjenja svakog automobila zavisi od same baterije u automobili i ispravljača koji ima taj auto, tako da svaki auto kad se priključi na punjenje, isto kao kada dođe na pumpu, naš punjač prepozna tačno koji je kapacitet te baterije i kojom snagom i brzinom može da se napuni ta baterija.
Da. Pripremajući se za ovaj razgovor, naišla sam na najave u oči nekoliko prethodnih sajmova da je u pripremi da iz vaših pogona izađe i prvi srpski električni automobil. Gde je stvar zapela?
Tako je. Pa iskreno da vam kažem, stvar je zapela, nije zapela stvar u tehničko-tehnološkom smislu, jako smo puno toga uradili, tako da smo praktično unapredili naš tehničko-tehnološki razvoj u smislu koncepta battery management sistema, u smislu razvoja elektromagnetnog motora, zato što smo međuvremeno ušli u razvoj sopstvenog motora, mi sada testiramo koncept malog urbanog gradskog automobila i komercijalnog automobila za komunalna preduzeća. Naš motor koji smo već u partnerstvu sa stranim partnerom razvili u sopstvenom razvoju, on je već testiran i sada ga testiramo na našem automobilu do 25 kW. Na većem automobilu će biti 50 i više kW. Praktično to su motori koji će moći da se, koji treba da se montiraju i direktno u točkovima automobila, što će puno omogućiti i efikasnije pokretanje automobila i veću uštedu energije prilikom potrošnje same energije iz baterije.
Pretpostavljam da je problem i u finansijskom praćenju, jer je to vrlo skupa proizvodnja i da je to jedna od prepreka koju, onako, što kaže, savladavate duži vremenski period.
Ono jedino što je prednost u svemu tome što smo mi do sad radili, to je što imamo i stranog partnera i praktično sve se finansira iz privatnih izvora i naša kompanija i naš ekonomski potencijal i finansijski potencijal koji smo stekli na tržištu postojeći već 30 i više godina. Jako je veliki problem što Srbija i naši fondovi zeleni i sistem jako napreduju. Mi učestvujemo na svim tim konferencijama u kojima bi trebalo podići i svest i podići mogućnost samih regulativa, zakona, standarda. U okviru zaštite životne sredine izdvajaju se jako velika sredstva. Ta sredstva se ne usmeravaju u zaštiti životne sredine i u stimulaciji, recimo, mogućnosti pomoći da se, da se smanje zagađenje i ostali deo problema koji prati zaštitu životne sredine. Tako da obećavaju, stalno se obećava, ali i stimulacije za jedan program koji se momentalno stimuliše na zapadu, u Norveškoj, recimo, imati do 30.000 stimulasa po jednom automobilu, u Evropi od 10 do 15.000, u Sloveniji već do 12.000, u Hrvatskoj do 10.000 za kupovinu automobila. Sve zemlje Evrope, razvijene zemlje Evrope i članice Evropske unije već stimulišu, čak i Hrvatska počela stimulaciju ugradnje punjače elektromreže. Tu je isto jako veliki problem, jako veliki je zastoj tu da bi individualno mogli da koristite taj auto.
Mi imamo obavezu u poglavlju 27 da praktično država subvencioniše proizvodnju električnih automobila i kupovinu u krajnjem slučaju.
Da, u svakom slučaju da, i mi svake godine imamo sastanke i sa predstavnicima vlade i sa predstavnicima. Recimo, prošle godine smo imali sastanak direktno sa ministrom za zaštitu životne sredine, od prošle godine imamo i ministra, sve je obećano, do sada sve to jako sporo ide.
Sporo, da. Kažite vi meni sada, u odnosu na ove druge zemlje, gde smo mi u smislu čak i te mreže, jer postoje ugovori sa energetskom zajednicom koji obavezuju državu da vozila na fosilna goriva zameni električnim. To podrazumeva tu infrastrukturu. To je nešto što mi zapravo nemamo.
Energetska infrastruktura i energetska tranzicija je u svemu ovome integralni deo kompletnog sistema. Ne samo za razvoj obnovljivih izvora energije i za mogućnost korišćenja obnovljivih izvora energije u okviru utroška same električne energije, nego i samog prenosa na mrežu i samog sistema koji prate određene licence da bi mi mogli da se jednostavnije uključimo na mrežu, da bi mogli brže da izmerimo koliko je potrošio svaki auto u punjaču i da bi mogle sve ostali parametri da se dobiju nezavisno, da bi mreža mogla da bude rasterećena, da bi moglo da se funkcioniše. Vi recimo nemate sada u Srbiji mogućnost, bez obzira ni na tim punjačima koji su instalirani, da se naplati električna potrošnja energije, zato što ne postoji zakon za nešto tako. Dakle, i ovi punjači koji sada postoje na našem tržištu, što neki su na autoputu, neki su u garažama, znači jednostavno nemate mogućnosti naplate te energije. Iako za potrošače momentalno je to opet i dolazi kao neki stimulans, ali nemamo mogućnost tržišno da razmišljamo na tu temu.
Šta je od regulative potrebno da isprati ovu stvar?
Potrebni su zakoni, potrebno su sertifikati koje sada Elektroprivreda Srbije kao monopolista ne poseduje da bi mogli da funkcionišemo tržišno i ekonomski poslovno u tom nekom tržišnom smislu regulative, saglasnosti i mogućnosti investiranja, čak i privatnog kapitala, ne, ne samo ovaj...
A kažite mi, ako ja, na primjer, kupim auto, da ću sebi da poželim i da naslutim električni automobil i uvezem ga, dakle, postoji uvoznici ovde, to se prodaje i na našem tržištu, šta je meni potrebno? Mogu li ja da registrujem taj automobil? Kakva je procedura? Da li tu postoje, koji se propisi primenjuju?
Nažalost, i tu je ovaj otežana situacija kod nas i tu je jako veliki zastoj što se tiče samih ovaj standarda, same sertifikacije i samih dozvola za registraciju tih automobila. Jako puno vam treba saglasnosti, sve te saglasnosti morate da pribavljate od nekog proizvođača iz Evrope, tako da još uvek ne postoje regulative i standardi za jednog proizvođača kao što je IEG i kao domaći proizvođač, da bi mogao što jednostavnije da dobije sve dozvole, sve licence i sve neophodne standarde koje moramo, nažalost, nekada da radimo i vrlo često da radimo i vrlo puno ih radimo u stranim laboratorijama. To je recimo konkretno moj slučaj da puno tih standarda radimo sada sa austrijskim partnerom ovaj u Austriji, u Gracu.
Da. Cena. To je ono što sad govorimo u nekim širim razmerama. Generalno cena električnih automobila je visoka jer je tehnologija još uvek, kako kažem, nije toliko masovna. Šta je sad tu, osim tih subvencija, mogućnost da se to približi običnom potrošaču?
Što se tiče same cene i samih baterije, baterije su sve jeftinije. Što se tiče upoređenja kupovine električnih automobila danas na, upravo na ovim tržištima gde postoje subvencije, oni više nisu skuplji, nego su možda čak i jeftiniji od ovih automobila. Kad uzmemo u obzir da vi za svaki pređeni kilometar sa električnim automobilom plaćate jedan praktično euro, odnosno za 100 km plaćate 1 euro umjesto 10 eura dizela ili benzina, onda je tu i ekonomska računica jako, jako
pozitivna.
Interes je u tom i ekonomskom, a i ekološkom efektu.
Pošto sad vi sve to znate, u tom ste poslu, deo ste čitave te priče, gde vi sada Srbiju vidite u smislu te neke dinamike i mogućnosti da se uključi u čitavu tu priču o proizvodnji i prometu električnih automobila?
I iskreno da vam kažem, ono što...
Jer to se mora.
Ono što se dešava zadnjih par godina, to je da je bukvalno Srbija već se polako prepoznaje nezavisno od institucija i nezavisno od pomoći i subvencija. Znači, naš IT sektor, naš inženjerski sektor je jako dobar i jako dobro funkcioniše preko malih kompanija koje jednostavno se snalaze na razne načine i raznim svojim radom već su profitabilne i iz tog profita sve više ulažu u razvoj i u nove tehnologije. Ono što ja ovde vidim, to je da mi moramo podhitno da sednemo, da se udružimo i da jednostavno sa institucijama od kojih sve to zavisi, a to su gradovi, lokalne samouprave, to je vlada, znači više ministarstava mora da se udruži i više struktura iz samih tih ministarstava treba da se udruži na identifikaciji problema pre svega, jer mi još uvek nismo identifikovali na pravi način u okviru infrastrukture, mreže. Nije u pitanju samo infrastruktura energetska, u pitanju je i građevinska infrastruktura, u pitanju je planska infrastruktura, u pitanju je urbani sektor, u pitanju je saobraćajni sektor, jer mislim tranzit je tu ključ svega. Znači, puno toga mora da se praktično pojednostavi, ali kako da vam kažem, za to sve treba jedna zajednica koja će biti pokrenuta, ja se nadam, sa praktično kompetentnim ljudima iz naših ministarstava pre svega, iz vlade.
Da, to ćemo izvesno morati da uradimo, jer prosto svet i ono što se dešava u Evropi ide neverovatnom brzinom. U sred smo priča o tome da li bi Volkswagen mogao da dođe na naše prostore. Da li je možda i to dobar način ako dođe jedan tako veliki proizvođač? Verujem da će bar delom možda i tu neku proizvodnju električnih automobila imati ovde.
U svakom slučaju, to je jako dobro ako dođe Volkswagen. Volkswagen je lider u toj oblasti u svetu, ne samo čak i u Kini su jako razvijeni. To je jako dobro. Prvo, zaposlit će se naša radna snaga. Njihova iskustva, znači, mi jednostavno treba da koristimo iskustva ovih koji su već napravili neke stvari i neku robotiku u samoj proizvodnji, neku efikasniju proizvodnju i tehnološki napredniju, tako da u tom smislu ja ne vidim nikakav problem, ali vidim jako veliki problem ako mi budemo stalno stimulisali strani razvoj, našu pamet sa stranim razvojnim komponentama. Mislim da mi moramo da radimo i domaću proizvodnju, domaće komponente, jer imamo domaću pamet, imamo domaću tehniku, tako da oni nama ne smetaju,
da,
ali bi trebali malo da posvetimo više pažnje i našim domaćim.
Koliko ima firmi poput vaše koje se bave ovakvim poslom?
Iskreno da vam kažem, ja sam i član klastera autoindustrije Srbije i autoindustrija Srbije jako dobro radi na povezivanju tih malih i srednjih preduzeća i tu imamo jedan jako veliki potencijal u smislu sugerisanja institucijama i sistemu u kom pravcu da se pokreću neke stvari u okviru samog programa i same proizvodnje i industrijskog razvoja koji je kod nas na jako niskom tehničko-tehnološkom nivou i u tom nekom smislu stvari se pokreću. Ali je jako je bitno i podrška da se ta mala i srednja preduzeća podrže sa nekim subvencijama ili sa nekim mekim kreditima, ono što nažalost sada ovde kod nas ne funkcioniše.
Da. Nadam se da su čuli i oni koji su kadri i koji imaju kapacitet da vam pomognu. Vama želimo puno sreće na predstavljanju prvog srpskog punjača za elektroautomobile i očekujemo vas sa novim dobrim vestima iz ove oblasti.
Hvala vam i koristim priliku da vas pozovem. Dobrodošli na sajmu automobila, da vidite i prvi srpski inovativni i visokotehnološki proizvod, a ujedno i da vaši gledaoci koji slušaju ovo, svi su dobrodošli da nas posete i da vide šta se dešava u svetu i kod nas.
Jeste. Hvala vam najljepše na razgovoru.
Thinking of maybe I was wrong. I was wrong. I was wrong. Eko.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, kafa C, 500 grama, 349,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Istinita priča, koja će vas duboko uzdrmati.
Mi smo pre 18 godina dobili sina.
Snaga i bol jedne majke koja 18 godina traga za otetim detetom.
Molim vas, samo da me saslušate.
Film Miroslava Terzića, koji je osvojio žiri i publiku na Filmskom festivalu u Berlinu. Šavovi. U bioskopima od 14. marta. Distribucija Megacom Film.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, Bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, Za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čoturilo, Sa radošću za kolibri, Veliku i malu decu. U prodaju.
Dođite na Međunarodni salon automobila od 22. do 31. marta na Beogradskom sajmu. Uživajte u pogledu u retrovizor. Generalni sponsor Dedeor Novi Sad.
Odlučite da ovo proleće u vama traje. Započnite putovanje pravim odlukama. Osigurajte automobil uz popust do 50% i čeka vas poklon voucher za gorivo do 4000 dinara. Dunav osiguranje. Ne menjajte rutu. S prijateljem ste na putu.
Samo je muzika svedok događaja. I samo umetnost govori istinu. Milovan Filipović, Srpska ratna trilogija, PGP, RTS. U prodaji.
Eko.
U našoj emisiji Koje kuda u nedelju u 9.05 Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović vodit će vas u obilazak Zavičajnog muzeja u Paraćinu, koji već više od 40 godina čuva i javnosti predstavlja, kako kažu, skromnu ali vrednu zbirku muzealija od praistorije do danas. U današnjoj emisiji, današnjem magazinu, izdvajamo delove u kojima Mira i Beti obilaze muzej u društvu Vesne Vučković, višeg kustosa arheologa.
Ajmo sad da preskočimo vekovi i da vidimo šta je to Momčilov grad. To sam našla ovde na zidu da piše.
To je vizantijsko utvrđenje.
O, baš smo dosta otišli daleko.
Malo smo preskočili antiku i rimski period, ali...
Možemo da se vratimo posle, ali evo sad smo ovde, imamo tu čak i neki plan grada, ali tako?
Da, to su iskopavanje koje su bila 80. godine, koje je vodio Marin Brambolić, kada je definisano ovaj oblik utvrđenja, jer postojali su samo pisani tragovi o njemu ranije. Pretpostavlja se da je to bio refugijum, ali isto vreme i da je bio deo odbrambenog bizantijskog sistema.
Kad kažete refugijum, šta to znači?
To znači mesto gde su se ljudi sklanjali u slučaju opasnosti, pošto je bilo utvrđenje.
Da.
Vojno utvrđenje.
Znači, to je iz bizantijskog vremena, Momčilo.
Momčilo grad.
Da, Momčilo je bio, pretpostavljam, vojskovođa ili neko ko je
to vlada. To je naša...
Ne zna. A zašto se zove Momčilo grad?
Pa to je srednjevekovna ličnost, ali obično u toj nekoj našim shvatanjima, toj nekoj mitologiji, mi obično vezujemo te periode za srednjevekovne ličnosti i srednjevekovne vojskovođe.
Pa je ovo vezano za Momčilo?
Vezano za Momčilo, da.
Evo i Petrus. Borisa, to je 14. 15. vek.
To je već, konkretno, to je već u pitanju srpski srednji vek, mada su...
Ali tu postoji rimski logor, ali tako je, otakli ovo je Petru svi ime postoje, tog naselja.
Postoje pojedinačni nalazi. Niko ne može sa sigurnošću da tvrdi da je tu bilo baš rimsko utvrđenje, ali postoje pojedinačni nalazi, na osnovu topografije se može pretpostaviti. Zna se da je postojalo vizantijskih ostataka, znači da bilo, ima i iz perioda glazbenog doba, znači od preistorije.
Ali na vrlo... tom istom mestu su živjeli i Srbi, tako, ostaci srpskog grada.
Srpske srednjevekovne, da, dobro. Srpske, pošto je to bila pogranična, ovo je bila pogranična.
Da, 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 da. Pa treba biti inače, obrezan kad kažemo ko je tu žive.
To je najveće vojno brdsko utvrđenje u Srbiji. A, to je ono što je
znamo. Iz tog perioda, ali tako?
Da.
14. 15.
Ovo velike ovde, isto se odnose na utvrđenje Petrus?
Ne, one ne potiču iz utvrđenja Petrus, oni potiču iz manastira Namasija, ali obično ljudi pomisle pogrešno to služilo za mučenje ljudi, nije.
Da, izgleda kao da je neko vezio time.
Ne, ne, nije.
Zašto je služilo to? Veliki lanci i ovaj, krugovi na kraju.
Da bi se domaće životinje, krupne konje, krave vezivali da ne bi...
Vezivali i vodile, da.
Da ne bi bežali.
Da ne bi
bežali. Jer tu je... Tu je postojao ovaj manastirski kompleks na Masije koji više nije živ, ali takođe su vršena istraživanja negde 80. godina prošlog veka i praktično nađena jedna klasična ekonomija, sem naravno crkva je jedna klasična manastirska ekonomija.
Kuda sada idemo, Vesna?
Jesmo preskočili, da. Videli,
trebalo bi da se
vratimo. Trebalo preskočiti.
Da. Pa možemo da ispričamo ukratko i o tom.
Dobro, postoje tragovi definitivno keltskog boravka ovde, u stvari to je već, to su već pitanje u skordisti. Znači, to je neka mešavina autohtonog stanovništva i Kelta koji su ovde došli nakon bitke u Delfima, znači posle 279. godine pre nove ere, su jednostavno su se povlačili posle poraza koji su tamo doživjeli. Jedan deo je ostao ovde da živi i pomešao se sa autohtonim stanovništvom i Rimljani su ih zabeležili kao skordiske. Mislim.
To su da neka plemena koja su oni zvali varvari, jel tako?
Dobro, varvari su grčki naziv, ali nema veze.
Da.
Uglavnom, oni su postojali tu, međutim, sa dolaskom Rimljana u prvom veku jednostavno nestaju. Rimljani jednostavno prestaju da ih pominju. Zašto, iz kog razloga, ne zna se tačno šta se desilo sa njima. Da li su romanizovani, što je vrlo moguće, ali jednostavno nema nikakvih pisanih tragova.
Da su i dalje nastavili da žive kao autohtono stanovništvo, jasno.
Da, da.
I sad kreće era i doba Rimljana. Jel?
Doba, da, Rimljani su se otprilike ovde pojavili negde početkom prvog veka nove ere. Oni su u Nišu bili već u 15. godini nove ere. Niš nije daleko odavde. S tim što je ovde... Zna se da je u 4. veku nove ere na osnovu Poetigerove mape postojalo, pa to je bila stanica za zamenu konja na Via Militarisu, znači vrlo malo naselje na istom ovom mestu gde je sada grad. Znači,
to je doba kada se Parać zvao Sarmatis.
Sarmatis, da. Međutim, mi nekih posebnih podataka ne imamo jer jednostavno vreme, odnosno život je pojao praktično te ostatke Sarmatisa. Imamo tu nešto malo slučajnih nalaza i još se još uvijek nalaze ovde i onda kad neko nešto pravi u gradu pa ima dosta privatnih kuća.
Ali to
se...
jeste pouzdan dokaz da je nečega bilo.
Da, još pogotovo ta mapa koja potvrđuje, samim tim se zna i naziv grada.
Da, to je ovo.
Da, da, da.
Da. A Horeo Margi je ćuprije zapravo.
Da, da, nije čovječ. A da, i ovog abilinacija Singidulu, znači sad tako treba da se spuštamo zapravo da bismo gore sjeli.
I Singidulu, da.
I to su neke granice provincije Rimskog carstva u to vreme. Zanimljivo da su imena o kojima sad govorimo ostala do danas. Imate Petrus hotel, imate Sarmates, se također, dakle žive su neke reči, ljudi vole da se naslone. Sad vas pitam nešto što nije iz vašeg domena, ali kao građanin Paraćina, je li tako da je to zanimljivo što te reči žive hiljadama godina?
A da, to su, praktično to je i pamćenje na jedan određeni način. Naravno. Mislim, ljudi su jednostavno vremenom i naravno to što je u knjige, hvala Bogu, pa se pamti na taj način, ali eto, postoji još način da se istorija prenosi.
Da.
Imamo ostatke Jelena Orijaša, dlakavog nozoroga, koji izgleda na ovom slikovnom prikazu vrlo simpatično, moram priznati.
Pa, čim neko kaže dlakavi nozorog, kad se kaže u stvari dlakavi nozorog, zna se da je klima bila hladna. Da, jer kako se menjala klima, znači kako je ovde dolazilo, su se produžavali topliji periodi, tako su te životinje koje su bile krznene migrirale na sever. I kako je dolazilo ponovo do zahlađenja, tako su se oni vraćali nazad, jer se menjao biljni svet.
A pa se, kako su ove kosti ovako obrane, su ovde živjeli dinosaurusi, šta je ovo, više posebni materijal iz sliva Velike Morave i Dunava, iz kučajskih pećina, toliko ogromne kosti, možda i metar i nešto ima u dužini ove butne ili koja li je već.
Da, to su mamuti.
Mamuti su stara živa bića.
To su mamuti, ove, dobro, oni su karakteristični, živjeli su li na području Srbije, ali naravno bili ih i ovde. Znači da je reč o prostranstvima sa livadama.
Ja, su ogromni bili, pa tako verujem.
Pa evo imate ovde, evo možete ovde vidim, postoji jedna fina sličica sa razmjerom ljudskih figura i jedan mamut.
Tako da se... Ni do kolena.
Tako da je to krajnje slikovito predstavljeno u stvari, koliko su to biće bilo.
I kako se došlo do ovih nalaza? Vidimo, dakle, jednu izvanrednu, kao što Mira reče, paleontološku, prirodnjačku zbirku, kako se do njih došlo? Slučajnim načinom ili...
Slučajnim, to su uglavnom pokloni. Znači, mi nismo vršili paleontološke istraživanja. Nažalost, mi nemamo paleontologa i to je velika šteta. Zato što imamo građu, mogla bi da se vrše zanimljiva istraživanja, ali smo za sada zakinuti za tako nešto.
Evo nas ovde, ovo je ovo iz Panonskog mora, Vesna. Pa pašte šta ovde piše, morska faza pre 50 do 35 miliona godina. Ove školjke, sad ozbiljno, zaista potiču iz tog nekog...
Da, ovde nekad...
Pradavno, jest. Provereno.
Naravno, mislim, zna se...
Vidite što pitam, ali sam se zaprepastila. Da.
Zna se, ovaj, geolozi su to potvrdili da je ovde nekad bilo Panonsko more. U stvari bio je rukava.
50 miliona godina.
Bio je zaliv. To je bio takozvani
jedan od zaliva Panonskog.
To je bio zaliv takozvani Paraćinsko-Kruševački zaliv.
Paraćinsko-Kruševački. I pa ste te školjke isto izgledaju kao današnje školjke, 50 miliona godina, da čovjek se stvarno zgrane. E pa ovo je baš zanimljivo.
Emisiju Koje kuda možete slušati u nedelju u 9.05 na talasima Radio Beograda 1. Got the feeling that I wanna feel. Oh, you got the feeling that I know is real, real, real. It's in the way you look, it's in the way you love, and I can see that this is real, real. It's in the way you talk, it's in the way you touch. U Rimskoj galeriji moderne umetnosti otvorena je izložba Žena, telo i lik između simbola i revolucije. Ideja je da postavkom od 100 umetničkih dela se zapravo predstavi transformacija žene od obožavanog predmeta, zavodnice do misteriozne ličnosti koja u borbi sa stereotipima preispituje svoj identitet. O ovoj postavci razgovarat ću sa mojom koleginicom Marinelom Ražnatović iz Rima. Marinela.
Pa evo, kao što kaže naziv postavke, dakle u fokusu je žena, odnosno njena transformacija, ili bolje reći transformacija viđenja žene od 19. veka do danas, a to drugim rečima znači i transformacija društva u kome živimo. Izložba je inače podeljena u hronološko-tematske sekcije, a naracija o ženi večito inspiraciji umetnika od kada je prvi put čovek počeo da slika, dakle od praistorije, započinje njenim anđelsko-devičanskim prikazom. Na slikama sa početka 19. veka ona je imperativno lepa, nežna, dakle lepršava, rafinisana, nevina, vanvremenska, drugim rečima nedostižna jer je nestvarna kao plod mašte i želje umetnika. Da ipak nije reč o svetici, već ženi, potvrđuje sekcija dela s polovine i kraja 19. veka, što će reći već pod snažnim uticajem lepe epohe i Art Nouveau. Ona je dakle zbacila anđelski plašt nevinosti i polako razotkriva svoj fan fatal deo ličnosti i postaje zavodljiva, izazovna, koketira, lagano prelazi taj delikatan most između sakralnog i profanog. Međutim, i pored određenih značajnih promjena, žena je i dalje dominantno prikazana u okviru patrijarhalne ideologije, što će reći u porodičnom prostoru, sa ručnim radom u krilu, eventualno knjigom u dvorištu, kuće, ali ta knjiga je više radi dokolice nego što je želja za što više saznanja. Društveno je dakle pasivna, ali je zato topla, nežna, puno razumevanja. Sledi period posle Velikog rata i što je vrlo značajno ovde za Italiju i marširanja fašizma, čiji umetnici na nacionalno-patriotski pijedestal umetnosti uzdižu žensku fertilnost, odnosno plodnost, dakle majku, decu, umnožavanje, jačanje nacije preko brojne porodice koja počiva na patrijarhalnoj ženi. Dakle, jedna čista, tako da kažem, fašističko-rasistička ideologija. Sve to traje do kraja Drugog svjetskog rata, da bi polovinom 20. veka akademskim aktom se nastavilo posmatranje ženskog tela i zavirivanja u njen intiman prostor, što se istina kao crvena nit provlači kroz celu istoriju slikarstva sve do danas.
Kad si već pomenula sredinu prošlog veka, upravo tada je nastala velika društvena promjena kad je žena u pitanju. Naime, tada je seksualna revolucija zapravo ojačala feministički pokret i to je, pretpostavljam, prelomni trenutak u doživljaju i prikazu savremene žene umetnosti. Kako je to predstavljeno na izložbi?
Jeste, taj duh vremena 60. godina prošlog veka, kao što si rekla, koji su obeležile vrlo, vrlo značajna osvajanja, tako da kažem, slobode, pre svega, dakle, seksualna revolucija, zatim 68. i sve to uz to i snažan feministički pokret. Na izložbi ga sumira sekcija naslovljena Dijalog. Dakle, nema aktova, nema nagih tela, iako je reč o seksualnoj revoluciji, dakle, ni zavodnica, a time ni poželjnih objekata. Naprotiv, u veoma dugačkom izložbenom prostoru, koji je relativno uzan, kad kažem relativno, znači nekih 5 metara širine, ali koji ima više od 50 metara dužine. U tom prostoru su postavljene slike žena jedna prema drugoj i u toj atmosferi se prosto osjeća igra pogleda u otkrivanju ličnosti duše, čime se izmešta fokus sa divljenja liku i tela na komunikaciju, razgovor, potragu za identitetom, snalaženje u novim osvojenim prostorima. Drugim rečima, žena postaje samosvesna, povraća moć nad svojim telom, nad samom sobom, svojim životom u celini. Tako da umjesto modela lepote, jer tu i više i nisu dominantne lepe žene, nego prosto žene iz komšiluka, prosečne žene. Dakle, kao što sam rekla, znači umjesto modela lepote, žena postaje jednostavno ličnost sa željama, sa prohtjevima, sa potrebama, nezadovoljstvima, ciljevima. U tom delu postavke, dakle, prikazuje se potpuno drugačija žena. Zanimljivo inače istaći da se u tom periodu 60. godina prošlog veka pojavljuju prve značajne slikarke, jer je to do 20. veka bila privilegovana muška profesija uz retke izuzetke poput Italijanke Artemizije Gentileschi 17. veka, koja je inače pripadala školi Caravaggia. Dakle, slikarke polako također osvajaju umetnički prostor, što je neosporno uticalo na drugačiji doživljaj nežnijeg pola, koji se ne prikazuje samo, dakle, kroz vizuru muškog pogleda. Mada moram ovdje da podsjetim da je u Njujorku inače 1985. godine grupa anonimnih slikarki osnovala pokret za borbu protiv seksizma u umetničkom svetu i kao pamflet isticale su pitanje da li samo nage žene mogu da uđu u Metropolitan muzej. A povod su bili eksplicitni podaci. U modernoj umetnosti samo 5% žena se bavilo slikarstvom, ali su zato među delima 85% ženski aktori.
Marinela, kao i obično, nemam šta drugo da dodam osim da preporučim onima koji se nađu u prilici i zadese u Rimu da pogledaju ovu izložbu. Hvala tebi, hvala i našim slušaocima na pažnji i kolegama koji su realizovali ovu emisiju. Ton majstor Aleksandar Kostić, producent Ljubinka Dobrilović i muzički urednik Nataša Mančić. Ja sam Olivera Sajić i želim vam prijatan dan.